Stimați ascultători, vă prezentăm expuneri de la conferința cu tema Sfințirea vieții, care a avut loc la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi este prezentată de pastorul Iosif Țon, redactorul emisiunii Ion Ciobotă.
Ești făcut cu capacitatea de a fi plin de Dumnezeu și depinde de tine. Cât ești de hotărât să fii numai al lui Dumnezeu. Ce fac acum este să vă arăt exact potențialul cu care ne-a făcut Dumnezeu și potențialul pe care ni-l oferă Dumnezeu. Vorbesc de resursele pe care ni le-a oferit El. Dumnezeu mi-l dă pe Domnul Iisus, prima resursă. Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, e trimis de Tatăl să vină să se facă una cu mine, să se unească așa cu mine, încât eu să fiu o mlădiță în El, care e vița. Eu să fiu un mădular în trupul Lui, El să fie capul meu. Eu să fiu mireasa sau soția Lui. Sunt cununat cu El, El e mirele meu, El e soțul meu. M-am lipit de El și m-am făcut una cu El și eu sunt os din oasele Lui și carne din carnea Lui. Prima resursă este această unire cu Hristos. În așa fel încât eu sunt în Hristos și Hristos este în mine. Expresia favorită a lui Pavel este a fi în Hristos. O folosește de cel puțin 150 de ori în epistolele lui. Eu sunt în Hristos și Hristos este în mine. Cum poate fi El în mine și eu în El? Cea mai simplă ilustrație este aceea cu un burete, iei un vas și pui plin cu apă și iei un burete care e exact de forma și dimensiunile vasului și frumos pui buretele pe apă. Și numai vezi cum se lasă buretele în vas și apa dispare. Unde e apa? În burete. Și unde e buretele? În apă. În teologie aceasta se numește perihoresis. Întrepătrundere. Întrepătrundere. Așa sunt de întrepătruns cu El cum e buretele acela cu apa. Buretele în apă și apa în burete. Eu trebuie să înțeleg această unire cu Hristos și această trăire în permanență cu Hristos. A doua resursă este Duhul Sfânt. Pentru că în clipa în care eu mă dăruiesc Domnului Iisus, devin un singur Duh cu El. Atunci El pune Duhul Lui în mine, care se unește cu Duhul meu și formează un singur Duh. Și din clipa aceea eu sunt templul Duhului Sfânt. Trupul meu e templul Duhului Sfânt. În procesul acesta, când mă deschid așa lui Iisus, când mă dăruiesc Domnului Iisus, El pune Duhul Sfânt în mine și Duhul Sfânt mă naște din Dumnezeu. Și asta e a treia resursă. Conform lui Petru, 2 Petru 1 cu 4, m-am făcut părtaș a firii dumnezeiești. Și conform lui Ioan, 1 Ioan 3 cu 9, în mine e sămânță din Dumnezeu, care e așa o schimbare în natura mea, că acum eu nu mai pot tolera păcatul. Am făcut alergie la păcat. S-a schimbat ceva în natura mea. Înainte păcatul îmi dădea plăcere, acum păcatul mă face mizerabil. Aceasta e schimbare de natură și asta e o resursă. Eu am ceva ce oamenii din lume n-au. Eu am această schimbare de structură care mă face să fiu nefericit la păcat. Și aceasta mă ajută pe calea sfințeniei, că eu acum știu că eu nu mai pot păcătui. Nu în sensul că nu mai e posibil, e posibil. Dar eu știu că păcatul mie îmi produce atâta mizerie încât după natura mea nouă eu nu mai pot păcătui. Deși pot, eu nu mai pot. Și e important să vedem această distinție. Deci, trei resurse, care sunt resursele de structură. Unirea cu Hristos, unirea cu Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt și nașterea din Dumnezeu. Astea sunt cele trei resurse de structură. Urmează apoi alte resurse care teologii le numesc mijloacele Harului, prin alea lucrez sau instrumentele Harului, uneltele Harului. Deci a patra resursă este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă sunt născut din Dumnezeu, mie îmi place cuvântul lui Dumnezeu. Și v-am explicat că mie îmi place pentru că prin cuvântul lui Dumnezeu îmi formez gândire ca lui Dumnezeu. Și cum gândește omul, așa este el. Dacă nu-ți formezi gândire ca lui Dumnezeu, nu poți fi ca Dumnezeu. Și scopul lui Dumnezeu este să fiu ca Dumnezeu. Și eu nu pot să fiu ca Dumnezeu decât dacă îmi formez gândire ca lui Dumnezeu. Și gândire ca lui Dumnezeu îmi formez numai dacă pun cartea asta toată în mintea mea. Și nu-i mare lucru să o pun. Nu-i mare lucru să înveți pe de rost. În vremea Domnului Iisus, când un rabin își lua un ucenic, ținea de obicei 10 ani ca ucenic, după 10 ani devenea rabin. Și primul lucru era ca să învețe toată Biblia pe de rost. Asta era prima. Și după aceea rabinii dădeau la fiecare verset 4 explicații de 4 nivele de adâncime. Și trebuia să cunoști, să ai în degetul cel mic la fiecare verset din Biblie cele 4 explicații, cele 4 interpretări. Și când știai asta, știai pe de rost toată Biblia și la fiecare verset îi știai cele 4 interpretări, erai rabin. S-a terminat cu ucenic și devenea rabin. Domnul Iisus era rabin, el știa toată Biblia pe de rost și el i-a luat pe ucenici și în ceva mai puțin de 4 ani de zile, le-a spus, ținta e ca orice ucenic să fie ca învățătorul lui, adică rabin. Și după 4 ani a zis, acum puteți să vă duceți voi să vă luați ucenici și să învățați tot ce v-am învățat eu. Ce a făcut Domnul Iisus cu ei? Le-a pus tot cuvântul lui Dumnezeu în cap, i-a învățat cum să-l interpreteze, le-a dat propria lui învățătură, i-a învățat pe de rost. Aproape toată învățătura Domnului Iisus în limba ebraică era în versuri. Pentru că versurile se pot memoriza ușor și era structurile ebraice de așa natură că sunt ușor de memorizat. Scopul pentru care trebuie să învăț Scriptura este ca să gândesc cum gândește Dumnezeu și cum gândești, așa ești. E în Proverbe 23, versetul 7, la noi, căci El este ca unul care își face socotelile în suflet. El este așa cum își face socotelile în suflet. Și tradus în limba engleză, as he thinks, so is he. Omul e așa cum gândește. Cum îți faci socotelile în suflet, așa ești tu. Și de aceea ni se spune în Roman 12:2 să vă transformați prin înnoirea minții. Eu nu mă transform după chipul lui Dumnezeu decât când gândesc ca Dumnezeu. Scriptura îmi este dată ca instrument de transformare. Scriptura mi este dată ca instrument de transformare. Mi se schimbă felul de a gândi și atunci mi se schimbă felul de a fi. Până nu gândesc ca Dumnezeu, nu pot să fiu ca Dumnezeu. Așadar, aceasta este Scriptura. Acum, dacă uneori zici, n-am chef să citesc asta, nu știu, n-am poftă. Pofta vine mâncând. Nu-i nimic că n-am poftă. Multe lucruri fac fără să am poftă. Și știu că trebuie să le fac. Și uneori trebuie să mă oblig fără să am poftă. Dar eu știu ce țintesc. Eu țintesc să gândesc cum gândește tata. Cel mai faimos gazon din lume e gazonul din grădinile de la Oxford. E faimos să te duci în grădinile colegilor, de 35 de colegii care alcătuiesc universitatea și fiecare are în curtea interioară și în grădină gazon. Și acolo nu spune să nu calci pe gazon. Iarba e așa de groasă încât poți să stai pe ea și nu o strici. Și se zice că un american din ăsta practic l-a întrebat pe un grădinar: domnule, cum reușiți să faceți un asemenea gazon? Și britanicul ăla flegmatic, foarte simplu. Tot la 3 zile, dacă nu plouă, îl udăm. Și tot la 2 săptămâni îl tundem. Și facem lucrul ăsta de 500 de ani. Simplu. Așa că cel mai vechi colegi de la 1600-1245. Așa că el, dacă a zis de 500 de ani, este o regulă în catedrala de la Oxford să te rogi pentru colegiile vechi și colegiile noi. Și a explicat, colegii noi sunt toate cele formate după 1475. Noi, superficialii, credem că totul se face instantaneu. Noi nu suntem obișnuiți cu lucrarea asta sistematică. Și eu vreau să înțelegeți că Dumnezeu nu ne cheamă să ne facă uite așa. Ah, dacă m-ar face pe mine uite așa să le am pe toate și să am puteri și să fiu eu formidabil. Eu le mai spun la tineri că dacă vrei să fii castravete, Dumnezeu te face în 3 luni. Dacă vrei să fii stejar, lui Dumnezeu îi trebuie cel puțin 50 de ani. Așa că depinde ce vrei să fii. Dacă vrei castravet, el te poate face în 3 luni. Dar stejarul nu-l face în 3 luni. Resursa a cincea este părtășia sau comuniunea personală cu Dumnezeu. Prin meditație și prin rugăciune. Prin stare de vorbă cu Dumnezeu. Și eu pun acolo nu numai rugăciunea, ci pun meditația și rugăciunea. Pentru că mulți dintre noi zic că rugăciunea e să mă plec pe genunchi și să zic: Doamne, mulțumesc că m-ai dat o dihnă bună, mă grăbesc la serviciu, fii cu mine, amin, și dai ei la fugă. Și seara, obosit, după 3 ore de televizor, zici: Doamne, acum stare obosit, eu nu mai am putere și de tine, fii cu mine, amin. Și te culci. Părtășie cu Dumnezeu înseamnă că îmi iau timp. Și după ce m-am scăldat în cuvântul lui Dumnezeu, acum în meditație eu stau de vorbă cu Dumnezeu, Doamne, cum aplic eu astea la mine? Cum le trăiesc eu astea în viața mea? Și meditația mea nu e altceva decât o stare de vorbă cu Dumnezeu pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Cuget adânc la cuvântul tău, cuget adânc la căile mele, cuget adânc la căile tale. Uitați-vă la Psalmul 119 să vedeți la câte lucruri cugete el, că el spune la ce cugete. Și veți vedea că această cugetare nu e altceva decât interacțiune cu Dumnezeu. Și sărăcia multora dintre noi este pentru că ei niciodată n-au învățat arta cugetării. Arta dialogului cu Dumnezeu pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Și rugăciunea e doar oarecum finalul acesteia. Când îi spun, Doamne, toate astea imprimă-le în mine și acum astăzi în problemele cu tare, ajută-mă să fiu după cuvântul tău și îi aduc toate problemele mele înaintea lui. Meditația și rugăciunea trebuie să meargă mână în mână și ele formează comuniunea mea cu Dumnezeu. Și cu cât mai e mai reală, cu cât e mai vie această comuniune, cu atât sunt mai plenar împlinit. Cu atât e viața mea mai din abundență. Cele 30 de porunci, ce să facem unii altora? Vegheați-vă unii pe alții și îndemnați-vă unii pe alții la fapte bune. Sfătuiți-vă unii pe alții, învățați-vă unii pe alții, ridicați-vă unii pe alții, mângăiați-vă unii pe alții, îmbărbătați-vă unii pe alții, mărturisiți-vă unii altora, rugați-vă unii pentru alții, iubiți-vă unii pe alții. Când realizăm noi aceste porunci? Una din deficiențele cele mai mari în bisericile, în special în bisericile mari, este că biserica devine ori un spectacol, ori o societate de consum. Venim aici să consumăm un spectacol, o predică bună, le consumăm și plecăm acasă. Când și unde împlinim poruncile acelea care sunt viața trupului? Vegheați-vă unii pe alții, învățați-vă unii pe alții, sfătuiți-vă unii pe alții, îndemnați-vă unii pe alții, consiliați-vă unii pe alții, ridicați-vă unii pe alții. Este această reciprocitate. Fă lista aceasta. Vreau să scot din viața mea cu tare și cu tare. Am promis că nu mai practic cu tare și cu tare. Și am promis că, în schimb, voi face cu tare. Am promis că voi studia Scriptura într-un mod nou. Am promis că mă voi ruga mai mult. Am promis că voi scoate televizorul din viața mea sau îl voi reduce din viața mea, că nu mă voi mai uita la filmele acelea urâte. Tot ce ți-a trecut prin gând săptămâna asta și ai spus, Doamne, așa am să fac. Identifică-le toate câte le-ai învățat și câte ai hotărât să le faci. Și fă lista cu ele. Și după ce ai toată lista clară, îți spun, dacă nu faci lista, peste 3 zile le-ai uitat tu. După 3 zile, uiți 70% din fiecare lecție pe care ai ascultat-o. Asta e regula, legea memoriei. Scrieți toate aceste lucruri pe o listă. Lucrurile care le-ai învățat și care le-ai decis să le faci și care ai decis să nu le faci. După aceea, roagă-te și cere-i Domnului să-ți arate cel puțin o persoană, dar eu îți propun să fie 2 sau 3 persoane. Persoane mai în vârstă, persoane serioase, persoane în care te poți încrede și te duci cu lista asta la ele și le spui, uite lucrurile care m-a cercetat Dumnezeu să nu le mai fac și uite ce lucruri am hotărât că voi face. Am o rugăminte, o dată pe săptămână, dă-mi un telefon, ține lista asta la tine și citește-mi-le la telefon și întreabă-mă cum stau cu problema asta. Ce părere ai? Văd că unii deja zâmbiți. Ce părere ai? Ce se va întâmpla cu tine? Devii serios în toate promisiunile tale. Odată în viață începi să te ții de hotărârile pe care le iei. De ce? Pentru că după aceea ți-e rușine de cei în fața cărora ai hotărât să dai socoteală. Dumnezeu ne-a făcut să trăim în trup. Și tu nu faci altceva decât să le spui, vegheați asupra mea, îndemnați-mă la fapte bune, mustrați-mă și sfătuiți-mă. Păi cum mă aștept să o facă alții dacă nu le spui tu să o facă? Și iată cum tu asculți de poruncile lui Dumnezeu, cele mai importante aici la viața sistematică cu Dumnezeu. Dintr-o dată începi să trăiești în trup. Acestea fac parte din mijloacele harului sau instrumentele harului. E un instrument pe care ne-l pune Dumnezeu la dispoziție ca să rămânem statornici. A apărut acum și cărți pe tema asta, ce însemnează să fii mentor. Și ce însemnează să ai mentor? Oamenii pe care îi pui să te vegheze devin mentorii tăi. În sensul acesta e bine să ai pe cineva, dacă ești femeie, să ai o soră mai în vârstă, dacă ești băiat, să ai un bătrân mai în vârstă, la care din când în când să îi te și spovedești. Spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții. Și spui unui frate bătrân, frate, din când în când eu vreau să viu să spun cum mai stau. Și uite, te rog eu atunci să mă întrebi asta și să mă întrebi asta, că eu am ispitele astea. Și eu vreau ca tu să mă veghezi și să te rogi pentru mine.
Stimați ascultători, ați audiat expuneri de la conferința cu tema Sfințirea vieții, care a avut loc la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi a fost prezentată de pastorul Iosif Țon, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.